Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Premijerka Ana Brnabić poručila je da u borbi protiv sive ekonomije neće biti kompromisa, jer je to jedini način da se obezbede fer uslovi poslovanja i bolji kvalitet života građana. Šta predviđa novi nacionalni program smanjenja obima poslovanja u sivoj zoni i koliko sve nas košta siva ekonomija? O ovoj temi na početku emisije. U središtu pažnje godišnji izveštaj Državne revizorske institucije, gde ima najviše nepravilnosti i koje su preporuke za njihovo otklanjanje. Savremeni tehnološki izazovi koje najveći broj zemalja u svetu naziva Industrija 4.0 moraju da budu okvir i za razvojnu agendu Srbije, kaže profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, u svojoj novoj knjizi Srbija 4.0 – budućnost koja se ne sme propustiti. Gost emisije U središtu pažnje je profesor Stevica Deđanski, državni sekretar Ministarstva energetike. Razgovarat ćemo o povećanju energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije. Šta je potrebno kako bismo postali energetski efikasna zemlja? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U Beogradu je održana četvrta godišnja konferencija Izlaz iz sive ekonomije. Premijerka Ana Brnabić poručila je da u borbi protiv sive ekonomije neće biti kompromisa, jer je to jedini način da se obezbede fer uslovi poslovanja. Na konferenciji je rečeno i da skoro 15% registrovanih privrednih subjekata deo poslovanja obavlja u sivoj zoni, a procenjuje se da je ukupan udeo sive ekonomije u bruto društvenom proizvodu 30%. Predstavljene su ključne mere za suzbijanje ove pojave. Detaljnije Milka Babić.
Istraživanje NALED-a pokazalo je da većina privrednika smatra da je borba protiv sive ekonomije proteklih godina dala rezultata, rekao je član upravnog odbora te organizacije Svetoslav Atanasov. Ipak, problema i dalje ima. Više od polovine privrednika smatra da uslovi poslovanja u Srbiji nisu dovoljno dobri, ističe Atanasov.
Takođe, vrlo je važno da država prepozna nove oblike radnog angažovanja, kao što je sa delimičnim radnim vremenom, kao što je freelance rad ili recimo rad za stranog poslodavca. Takođe smatramo da je neophodno da se proširi sistem za sezonske radnike i da obuhvati druge oblasti, ne samo poljoprivrede, na primjer turizam i ostalo. Construction, tourism
and household works. Poresko opterećenje zarada je glavni uzrok bega u sivu ekonomiju, rekao je Igor Lončarević iz konsultantske kuće KPMG. On naglašava da je to problem za čak 79% privrednika. U razgovoru sa članovima vlade pita ministra financija da li nameti na zarade mogu da se smanje.
Isto tako ako se uporedimo sa drugim zemljama i posebno ako pogledamo opterećenje najnižih zarada, tu smo negde na petom mestu u Evropi po visini zahvatanja u okviru najnižih zarada, a ako uporedimo oporezivanje preduzetnika u Srbiji i preduzetnika u Nemačkoj, 44% prihoda preduzetnika u Srbiji odlazi na plaćanje poreza, dok je u Nemačkoj taj iznos duplo niži, čak i više nego duplo, iznosi 21%.
Ministar financija Siniša Mali odgovara da mere za smanjenje nameta na zarade jesu u planu, ali da treba biti obazriv i sprovoditi ih postepeno.
Dakle, septembar mesec izlazimo sa konkretnim predlogom koje doprinose, koje poreze, u kom iznosu, na koji način i sa ocenom efekata kako će to uticati na dalje povećanje konkurentnosti naše privrede, uz dugoročnu posvećenost da takav način vođenja fiskalne politike prevashodno nastavimo i u godinama koje dolaze, tako da postepeno ali sigurno dolazi do smanjenja opterećenja na zarade i povećanja konkurentnosti naše privrede.
Sezonske radnike u poljoprivredi poslodavci od januara prijavljuju elektronski. Član Naledovog saveta za e-upravu Željko Tomić smatra da je elektronsko prijavljivanje dobar model za smanjenje neformalnog zapošljavanja.
To je naročito moguće postići u brojnim delatnostima gde postoje poslovi sezonskog ili privremenog karaktera i gde je potrebno relaksirati birokratiju koja prati prijavu i odjavu radnika. Smatramo da bi bilo korisno da se u eri digitalizacije osvrnemo i na nove oblike radnog angažovanja, kao što su recimo freelanceri na IT platformama ili rad za poslodavca u inostranstvu, kao i rad sa nepunim radnim vremenom.
Modaliteti za prijavljivanje svih kategorija radnika se traže, rekao je ministar rada Zoran Đorđević. Naglašava da rad na crno jeste jedan od gorućih problema.
Ono što nama je potrebno to je da ta svest dođe do naših radnika. Mislim da najviše su oni taoci nedolaska pravih informacija do njih i prave stvari, a to je da država stoji na njihovoj strani, da država je tu da njima pomogne, a nikako da njih kažnjava, što uvek postoji ta neka dilema i koja je danas prisutna kada mi se pojavimo na određenim inspekcijama, kad se pojavi na određenim lokacijama gde radnici beže.
U borbi protiv sive ekonomije neće biti kompromisa, kaže predsednica vlade Ana Brnabić. Dodaje da će se mere vlade sprovoditi na pet stubova.
Prvi je svakako obezbeđivanje povoljnog poslovnog okruženja i optimalnih poreskih stopa. Drugi stub je inspekcije. Ovo mora biti sistem u kome ne sme postojati čak ni naznaka korupcije. Treći stub, efikasna, transparentna poreska uprava. Četvrti stub, efikasna i transparentna fiskalizacija i stimulisanje bezgotovinskog plaćanja. I konačno, podizanje svesti građana o tome koliko sve nas siva ekonomija košta.
Uskoro će biti spremne izmene Zakona o trgovini i Zakona o elektronskoj trgovini koje će sprečiti zloupotrebe u razmeni robe preko interneta. Očekuje se i donošenje novog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, Zakona o osiguranju u slučaju povreda na radu, izmene Zakona o socijalnoj zaštiti i socijalnim kartama, kao i radu Agencija za iznajmljivanje radne snage.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Tokom prošle godine državna revizorska institucija kontrolisala je 209 subjekata i podnela dvostruko više izveštaja. Utvrđene greške i nepravilnosti iznose 217 milijardi dinara. 90% njih odnosi se na finansijske izveštaje, a 10% su nepravilnosti u poslovanju. Najviše su grešile lokalne samouprave i to u obračunu plata i u sprovođenju javnih nabavki. Detaljnije Ivan Jovanović.
Državna revizorska institucija proverila je poslovne knjige kod 209 korisnika novca iz državnog i lokalnih budžeta u Srbiji. Bilans njihovih analiza predstavio je glavni državni revizor Duško Pejović.
Utvrdili smo 217 milijardi dinara ukupnih greški i nepravilnosti. 90% od toga iznosa greške u finansijskim izveštajima, a 10% nepravilnosti u postupcima i u procedurama, u sprovođenju određenih aktivnosti. Dakle, od 217 milijardi, 195 milijardi se odnosi na pogrešna evidentiranja. Isto tako se to odnosi i na pogrešno utvrđeni poslovni rezultat. Za ovo su odgovorni rukovodioci koji rukovode direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima. Nije uspostavljena interna revizija na način kako je to propisano, koja bi u svakom smislu pomogla da se ove nepravilnosti uočavaju i otklanjaju na vrijeme.
Prema Pejovićevim rečima, problemi o kojima je govorio mogu detaljnije da se ilustruju kroz deo izveštaja koji je bio posvećen javnim nabavkama.
Revizijom smo obuhvatili 25,8 milijardi dinara javnih nabavki. Dakle, 25,8 milijardi je isplaćeno, 12,04% su nepravilnosti kod javnih nabavki, po svim osnovama. A najveći ili najteži osnov su zaključeni ugovori bez provedenih postupaka javnih nabavki. Dakle, imamo da se nabavka vrši, usluge, robe, radovi, a da postupak nije niti planiran, niti sproveden, a nabavljeno. I to je 858 miliona i skrećemo pažnju na ovakav način i državnim organima da se sankcioniše na adekvatni način ovakva pojava koja je zaista u posljednje vrijeme stalno prisutna. Najčešće su investicije, a često mogu biti i određene usluge. Naprimjer, pade mi na pamet kod predškolskih ustanova bi bila, na primjer, nabavka hrane. Kod opština bi to bilo održavanje puteva, posebno u oči izbora. Prisutna je tendencija da se pojačano održavaju putevi uz pojačano postojanje nevalidne računovodstvene dokumentacije. Najčešće je kad je sa dva nivoa finansiranje, na primjer izgradnja ili opravka škola, kada se finansira sa republičkog i lokalnog nivoa. I onda se tu počnu da gube pomalo konci.
Na godišnji izveštaj Državne revizorske institucije osvrnuo se i generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Srbije Pero Škobić.
Ja mislim da je ovaj izveštaj Državne revizorske institucije za svaku pohvalu. Kompletan, jasan, precizan. Šta bismo tek imali kad bismo imali u realnom sektoru nekoga ko bi izvestio kako stanje stoji kod realnog sektora, recimo kao što je nekad bio SDK. Pored svega što je konstatovano danas, mislim da je uzrok mnogo čemu naša regulativa, koja se nažalost posljednjih 20 godina donosi uglavnom u saradnji sa komercijalnim konsultantima. Zakon o računovodstvu koji je donet 2013. godine. Prve dve godine je to hvalili svi, pa i ove institucije iz Evropske unije, da bi izveštaj za 2018. godinu, pre toga i 2017. bilo reči da uopšte nije usklađen sa evropskim direktivama. I nije.
Škobić ima i konkretne zamerke u vezi sa propisima o financijskom izveštavanju u Srbiji.
Verujte mi, budite ubeđeni da na svetu ne postoji da neko sastavi finansijski izveštaj, a taj koji ga sastavio da ga ne potpiše, to samo postoji kod nas. I to od sada važećeg zakona, nažalost, to se predlaže i budući. Zakonski zastupnici, odgovorna lica u subjektima i ne znaju, jer nema nikakve posebno kontrole posle, šta se radi u njihovom finansijskom izveštavanju, šta se knjiži i šta to prolazi.
Državna revizorska institucija, organizovana na način kako je danas poznajemo, u Srbiji je aktivna od 2009. godine. Na osnovu izveštaja koje su radili, davali su preporuke i pokretali postupke pred sudovima. Od 263 do sada podnete krivične prijave, čak 129 je odbačeno zbog zastarevanja.
17:20, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Industrija je danas suočena s novom generacijom potpuno digitalizovanih fabrika. Četvrta industrijska revolucija već traje u mnogim zemljama, time obezbeđuje opstanak ove grane i njen konkurentan razvoj u savremenim uslovima. Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Radivoje Mitrović, u svojoj knjizi Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, govori o tehnološkoj revoluciji koja iz korena menja funkcionisanje društva. Pripremila Jovana Obrenić.
Savremeni tehnološki izazovi koje najveći broj zemalja u svetu naziva Industrija 4.0 moraju da budu okvir i za razvojnu agendu Srbije, smatra autor knjige dekan na Mašinskom fakultetu Radivoje Mitrović. Naša zemlja ne sme da ostane po strani ovih procesa ako želi da zauzme svoje mesto u globalnom lancu vrednosti, upozorava Mitrović.
Pokušaj knjige jeste da ukaže na potrebu da svi elementi društva i države to spoznaju. Mi u akademskoj zajednici mislim da imamo najvažniju obavezu da ukažemo na to. Mi smo potrebni, ali nismo dovoljni. Bitno je i donosioci odluka, to su političke elite, prepoznaju važnost ovih pitanja, da reaguju na vreme, da donesu odluke, da takva rešenja budu deo sutra strategija, zakonskih projekata, uredbi i pravilnika i da boljitak osjećaju svi, a ne samo deo upravljačke elite.
Naša država prepoznala je potrebu digitalizacije, odnosno uključivanje informacionih tehnologija u svakodnevni život, primećuje profesor Mitrović.
Vlada je već niz koraka usvojila i ne samo kao deklaraciju, nego i definisala niz podsticajnih mera koje će sve privredne i političke subjekte uključiti u ovo i podstaći da zaista premostimo možda godine i decenije i da brzo budemo deo modernijih država Evrope.
Industrija 4.0 više nije samo inženjerski, već postaje sociološki i socijalni izazov, ocenjuje profesor na Teksaškom univerzitetu Dragan Đurđenović i dodaje da profesor Mitrović u knjizi taj fenomen posmatra upravo sa oba aspekta. Knjiga pod nazivom Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, ukazuje na potrebu za shvatanjem da se svet brzo menja, da su promene drastične, ali i da to nije prvi put u istoriji i da je takvih revolucija bilo vekovima unazad, zaključuje autor. Naslov je nedavno objavio Zavod za udžbenike.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Pejičić, književni kritičar i istoričar književnosti, govori o tome zašto voli knjigu pesama Milana Rakića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. maj, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Tajanstven, obavijen paučinom i legendama.
Surovi Spahija, Beethoven i Karađorđe.
Golubinci, Vojvodina, Dvorac, Šloss.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Dupla kruna ili odbrana trofeja. Večiti rivali u borbi za pobednika fudbalskog kupa Srbije. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Četvrtak, 23. maj, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Thank you.
Sada je pola šest, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje povećanje energetske efikasnosti i veća upotreba obnovljivih izvora energije. Šta je potrebno kako bismo postali energetski efikasna zemlja? Koliko koristimo obnovljive izvore? Šta Srbija dobija projektom Turski tok? Gost u studiju prvog programa je profesor Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Profesor Deđanski, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Prošlu godinu 2018. ocenili ste kao ključnu za energetski sektor u oblasti obnovljivih izvora. Pitaću vas najpre zašto i šta se očekuje u ovoj godini.
Pa, možemo da kažemo da je ključno to što je postalo je vidljivo dosta, znači već nekoliko godina se radi na tome, na razvoju obnovljivih izvora energije, ali prošle godine se dosta toga, da kažem, stavilo na mrežu, kako kažu građani, i vidi se kada se putuje delom Srbije gde se to razvija, vidi se vetroparkovi, ono što smo nekad gledali u Austriji kada se vozimo, što nam izazivalo čuđenje i divljenje, sada toga ima kod nas. Mi smo u toku prošle godine, to jest do današnjeg dana, pustili, da kažem, u rad i koristi se 4 vetroparka Kula, Pikolina, Mali Bunar i Alibunar i deo vetroparka Čibuk, sve ukupno sa ovim koje će se završiti ove godine. Očekujemo da se još pusti vetropark Košava i Kovačica, to će ukupno biti oko 400 megavata energije iz energije vetra.
Samo iz energije vetra.
Samo iz energije vetra, što je prilično ovako lep podatak i pokazuje da je Srbija na dobrom putu što se toga tiče. Naravno, uz to imamo i energiju iz obnovljivih izvora u mini hidroelektranama koje su sada nepravedno zloglašene, ali medijska kampanja je to uradila, onda iz biogasa i solarnih elektrana. Znači, naravno da to sve je, da kažem, zakon je predvideo pre i kada je pravljeno pre nekoliko godina. Umeđu vremenu su neke kvote popunjene. U narednom periodu očekujemo da se to još sad, da se to popravi i da se nastavi tim tempom. Sad, intenzitet tempa zavisi od mnogo činjenica, ali u svakom slučaju će Srbija dalje raditi u tom pravcu.
Rekli ste da su mini hidroelektrane medijski neopravdano predstavljene u negativnom kontekstu. Znamo i da su se građani nekih mesta bunili. Kako zapravo vi vidite?
Pa vidite, ja ću da vam kažem ovako moje mišljenje o tome. Znači, kao i sve kod nas se u Srbiji dosta stvari, da kažem, se politizuje. Tako da i ova priča ispolitizovana. Imamo situacije gde su odlične mini hidroelektrane izgrađene, ali je zbog nekog političkog dobitka grupice ljudi su bile protiv toga. Ono što je nesporno jeste da one mini hidroelektrane koje nisu rađene u skladu sa dozvolama koje su dobile, njih treba kontrolisati, njih treba osujetiti da uništavaju prirodu. Ali ne možemo poistovetiti sve ljude koji se bave tim poslom. Da ne ispadne da budem tako napravljen atmosfera da sada kad braniš nešto ispadne da si advokat nekog od tih, ali ja mora da se podeli između onog što je dobro urađeno i onog što nije. Znači, da bi se jedna mini hidroelektrana stavila na mrežu i počela raditi, mora da se dobije preko 40 dozvola. Znači, počeš i od lokalne samouprave, preko ministarstva građevine, zaštitne životne sredine, energetike i tako dalje i tako dalje. Znači, jednostavno, to nije tako jednostavan proces i zaista se brine o svemu što je potrebno da se brine. Da su mini hidroelektrane loše i da ne donose nikakvu, kao što sad pokušava neku dobit da se kaže, ne bih imalo preko 2000 u Austriji ili preko nekoliko stotina u Sloveniji i dalje. Mi zaista u odnosu na sve te zemlje, da ih ne nabrajamo, Švajcarsko i dalje, a govorimo o tim zemljama, jer za njih volimo kad pričamo da kažemo kako su lepo sređene, kako je priroda dobra. Znači, ovde je to sve iskorišćeno grupica ljudi, uglavnom za politizaciju. Opet odvajam, oni koji su izašli iz okvira onog što su dobili, to je druga priča i tu treba biti zakon rigorozan.
Koliko energije koristimo iz obnovljivih izvora od ukupne potrošnje i kako povećati učešće obnovljivih izvora?
Pa vidite, mi koristimo trenutno negde, znači nema, ne mogu sad da kažem tačno, ali negde oko 21%. Neki cilj koji smo se mi obavezali je do 2020. godine da bude 27%. I u jednom momentu je to izgledalo da ćemo mi to i postići. Imali smo nekad i 23-24%, ali se dešava i neke druge stvari. A to je da Srbija zaista se razvija i ide napred prilično velikom brzinom. I to ne moramo da pričamo sad nešto kao politički pamflet, nego eto vidimo po potrošnji energije. Zbog povećane potrošnje energije uopšte, udeo obnovljivih se smanjio. Znate, mislim, pao nam je udeo obnovljivih, iako eto, malo pre smo rekli na početku, koliko je postavljeno, recimo, samo iz vetra 400 megavata i iz ostalih.
Znači, geotermalno.
Znači, oko, recimo, 600 megavata je sad iz obnovljivih izvora i to je u jednom momentu trebalo da izgleda kao ozbiljna stavka sa ovim što će se postaviti da postignemo skoro 27%, ali zbog, što je za državu Srbiju dobro za građane, zbog povećanja industrijske proizvodnje, otvaranje novih kompanija kojih je preko 150 zadnjih nekoliko godina, energija se više troši. Znači, industrijski razvoj zemlje troši više energije i mi ćemo stalno biti u tom nekom, da kažem, disbalansu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu da napredujemo kao zemlja. A ako ćemo iskreno, to nam ipak važnije nego bilo šta drugo. Naravno da kako da povećamo učešće, pa tako što ćemo i dalje ulagati u nalaziti modele da se razvija i energija vetra i energija
solarna.
Da, i sve ostalo. Tako da ministarstvo i vlada Srbije su konstantno u tome, razmišljaju se neke nove uredbe, model koji bi to doprineo, ali tako da ne uruši ovo drugo što nam je bitno. Znači, tako da zaista se prati i radi na tome. Znači, mislim da ćemo imati zaista dobar rezultat i to imamo ga i sad. Znači, u odnosu na mnoge zemlje u okruženju, u odnosu na mnoge zemlje Evropske unije, mi smo zaista dobri, iako nemamo obavezu, nismo članice Evropske unije, ali zaista ono što je korisno i što je dobro, mi to pokušavamo da primjenimo kod nas.
Kad kažete obaveza zemlje koja je članica Evropske unije, šta to za nas znači?
Na primjer, zemlje Evropske unije su imale obavezu 27%.
Dobro.
Pa je sad promenjeno to od prošle godine, ne mogu sjetiti u kom mjesecu je bio neki sastanak gdje su oni povećali na 35% da more da bude, čak i Njemačka tražila da bude 40%, ali vidite, ni zemlje Evropske unije nemaju sve zemlje 27%. Znači, jednostavno neke su naprednije i više imaju novca da mogu da ulažu to, neki imaju bolje uslove da to mogu, neke su dostigli svoj maksimum što se tiče industrijske proizvodnje, pa ne mogu da napreduju kao zemlje u razvoju, znači. Tako da nije to baš isto svuda i to je očigledno nalazi na, u okviru same Evropske unije, nalazi na oprečna mišljenja i stavove.
Gospodine Deđanski, koje primjere dobre prakse izdvajate? Da podsjetimo da u posljednjih 5 godina energetska sanacija urađena na 39 objekata u lokalnim samoupravama, čime je ostvarena ušteda energije od 9,4 miliona kilovat-časova godišnje, a emisija ugljendioksida je smanjena za oko 1800 tona. I koliki je budžet za rad fonda u ovoj godini?
Vidite ovako, mi kao država, kao vlada Republike Srbije i kao ministarstvo energetike, tako, u okviru vlade, prepoznajemo tu energetsku efikasnost kao novi izvor energije. To je zaista bitna stvar i zaista mnogo radimo na tome. Zajedno sami, znači zajedno sa iz budžetskog fonda koji finansira država i u saradnji sa stranim kreditnim bankama, da ih ne nabrajam sad, nije to toliko ni bitno. I efekat toga jeste sljedeće, što ste vi rekli, to su podaci koje smo mi koristili do skoro, sada obnavljamo podatke.
Dobro.
I recimo preko tog fonda koji je formiran pre nekoliko godina, 3 godine u Srbiji, mi smo zaključno sa ovom godinom, sada završavamo za 10 dana i ovogodišnji konkurs, bit će javno potpisivanje, tako, bit će urađeno preko 90, možda čak i 95 objekata, recimo, samo iz fonda koji ima Ministarstvo rudarstva i energetike. Tako da su efekti mnogo veći. Efekat toga kada se jedna zgrada, jedna vrtić, bolnica, opštinska uprava, šta god konkuriše u sredi, jeste ušteda energije u proseku od 43-44%. Znate, pogledajte koji je to efekat, znači na ugljendioksid, na novac koji lokalne samouprave plaćaju, znači da bi to održavali na u principu na sve. Mi zaista to razvijamo sve više i insistiramo na tome da to bude merljivo. Mi čak nemamo toliko dobro zapisane rezultate kao što imamo dobre, kao što su oni stvarno, zato što dugo bilo je tu borba, znate, kod nas kada nekog treba nešto da promeniš i da uradiš, što jako teško ide. Propisano da imamo energetske menadžere po opštinama koji prvo vode evidenciju šta se radi, pa se to dostavlja nama da bi mi to mogli da izveštavamo Evropsku komisiju i tako dalje, Evropsku energetsku zajednicu. A druga stvar, bitno je i kada zidaju nove zgrade, energetski menadžer mora da gleda da i nove zgrade ne budu kako treba. Sada smo to pojačali, to je jednostavno iz ovog fonda koji postoji, gde država daje 70% bespovratnog novca, za devastirane opštine čak 100%, insistiramo da to mogu da prođu samo opštine koje imaju energetskog menadžera. I sada su to opštine vidjeli, recimo, povećanje energetskih menadžera, broj energetskih menadžera je puta 3 odnosu na prošlu godinu. Recimo, tako da ja očekujem da u narednoj godini već sve opštine imaju, što nam i jeste cilj, znate, a onda dalje razvijamo dalje priču. Da. Tako da. I fond je, recimo, prošle godine bio 150 miliona, ove godine 500 miliona. Znači, to pokazuje ozbiljnost toga kako vlada Republike Srbije, kako država vidi to. I uz to radimo, kažem, sa raznim stranim kreditima, sa vrlo povoljnim kreditima od 0,5, 1 ili 2%, gde radimo javne zgrade i sve ostalo što je bitno za državu, gde troši puno energije. Mi zaista imamo velika zdanja i velike zgrade koje su relativno odavno zidane, stare su, da kažem, i nemaju tu, nisu nekad ni posvećivali toliko pažnje energetskoj efikasnosti, zaista na tome radimo. Mislim da sam da to možda budemo baš onako ponosni rezultatima.
A na što se konkretno misli kada se kaže da će Srbija biti spremna da odgovori novim energetskim izazovima? Spomenuli ste i da je energetska efikasnost zapravo se posmatra kao novi izvor energije.
Tako je, to je, da vam kažem, to je trend svuda u svetu i ono što i nama je govoreno na sastancima sa drugim zemljama koje su otišli ispred nas u tom nekom, je kaže, vi tu trebate da štedite energiju, a ne na drugim stvarima. Mi smo to shvatili ozbiljno i ovo što sam rekao, to su podaci, taj fond je zaista bitna stvar. Mislim se mi kasnije nešto kažem, a možemo sad, da. Mi čak idemo dalje, kako mi možda postanemo zaista energetski efikasna zemlja.
Da.
Trenutno imamo podršku Evropske komisije i sada formiramo jedan fond koji će biti mnogo veći. Dakle, otprilike očekujemo do kraja godine da taj fond počne sa radom. Novac koji je naša država, vlada prepoznala kao dobru stvar i kao isplativu priču, jeste da se napravile, uvedene su naknade koje će naplaćivati od maja pri velikim proizvođačima energije, gde će povećavati račun od 0,015 dinara, recimo, po kilovat času, tako, ali će se skupiti godišnje oko 9,5 do 10 miliona evra, koje će ići, znači, striktno u energetsku efikasnost. Zbog tog formiranja fonda i zbog toga što mi to tako radimo dobro, dobili smo podršku od Evropske komisije, očekujemo u naredne 3 godine, svake godine po 10 miliona evra, znači na taj fond koji mi imamo, što znači da ćemo imati 20 miliona evra godišnje za projekte iz energetske efikasnosti, a to nam onda omogućava da formiramo jedan ozbiljan fond, znači kapacitet fonda će imati, moći ćemo zaposlimo ljude koji su zaista dobri u tome, i njihovo koristiti njihovo iskustvo. Mi smo stručne službe iz ministarstva su obišle nekoliko tih fondova koji rade jako dobro, pa recimo fond u Slovačkoj koji je sa 300 zaposlenih, recimo, kod nas neće biti tako veliki, povukao za 7 godina 3,5 milijarde evra iz Evropske unije. Hrvatska je za 7 godina sa 32 zaposlena povukla oko 800 miliona. Mađarska, koju sam ja posjetio prošle godine, taj fond, da vidimo, oni trenutno radi 1200 projekta, do sad su povukli milijardu evra iz fonda Evropske unije. Znači, potrebno da se neko time bavi, da bi se neko bavio, mora se formirati telo koje to prepoznaje i zna, znači ne možemo da napravimo to tako, da kažemo dajte nam novac i neko će nam da, znači zaista moramo da radimo na tome i vrlo sam zadovoljan što ćemo taj fond, što je to prepoznato, znači od strane ministarstva pre svega, od strane ministra financija, vlada Republike Srbije, znači koja je dala podršku tome, jer benefit je veliki. Sem toga što dobijamo sredstva i bespovratno i sa kreditima koji su maltene besplatni, efekat toga je smanjenje potrošnje energije u globalu, da, u globalu. I zagađenja
i sve na nacionalnom da, nivou se smanjuje i zavisnost od uvoza, povećava se energetska sigurnost, smanjenje negativnog uticaja sektora energetike na životnu sredinu.
Tako je, sve, znači sve obuhvaćeno kroz energetsku efikasnost.
Jeste. E sad, da li je građanima dovoljno blizak koncept energetske efikasnosti? Da li ljudi znaju, razumeju i prihvat prosto u svakodnevnom životu šta, da, je, šta je energetska
efikasnost? Vidite, evo, recimo zadnjih 2-3 godine od kako ja obilazim, mogu da govorim na mom iskustvu, da vidim, za svaki godine se to povećava. Znači imamo ministarstvo, ima stručne ljude koji zajedno sa privrednom komorom ili sa recimo nemačkim GIZ-om pravi obuke. Nisam teo namjerno da imenujem sve partnere, ali ću zaboraviti nekoga, ali puno partnera koji pomažu to je gde se organizuju tribine, gde se organizuju skupovi, gde se krenulo sa time da obučavamo opštine, znači kao jedinice države, lokalne samouprave koji mora da shvate to, pa onda se to prenosi dalje i sve više ljudi to kapira. Zašto kapira? Vratimo se to na novac. Znači ako ti uštediš 40%, pa to je svima jasno, ako uložiš 3000 evra, a štediš 1200 evra, tebi se investicija vraća za 2,5-3 godine, pa nek budi 4. Znači insistiramo na tome da projekte koje mi govorimo budu kompletno završeni, znači ne dozvoljavamo više da se radi polovično, pa neko uradi krov, a ne uradi, ne znam, prozor i vrate ili izolaciju. Znači mora da se uradi kompletno prije da bi efekat bio kako treba. I to građani prepoznaju. Dosta ljudi to rade, pa vidite sami kad prođete bilo kojim gradom, ulicama, vidite da ljudi bez podrške izoluju kuće ili im se isplati ko ima novce ili ko uzme klasične kredite kod banke pa mu se isplati. Tako da ljudi to zaista vide. Biće tu raznih stimulacija sa formiranjem fonda još i pomoći u tome, tako da ako je neko i nije verovao do sad, čuje od komšije.
Da, da. Možda grešim, ali prema meni raspoloženim podacima, Srbija ima i do 4 puta veću potrošnju električne energije u odnosu na druge zemlje. Na što se tu gospodina Deđanski misli? Od nas potrošača u svojim domovima da krenemo ili...
Pa ne, nije tačan podatak. Ja ne znam za taj podatak. Mi imamo, ono o čemu se priča, jeste energetski intenzitet.
Dobre.
Da je kod nas 4 puta veći, koji se dobija kada se podeli BDP sa potrošnjom struje. I onda po nekim podacima...
I šta to sad znači?
To znači da će se to smanjivati vremenom kako nama industrija koju razvijamo počinje da koristi manje struje, a da proizvodi veću vrednost. Pa recimo ovo što je predsjednik Vučić otvarao u nemačku kompaniju koja se bavi visokom tehnologijom, ona znači troši manje struje, a proizvodi visoko kvalitetno, znači raste nam BDP zbog toga. Pa onda ovo što se najavljuje Srpska silicijumska dolina, znači gde pravimo čipove, znači jednostavno naš model industrije koji ima ovde je trošio puno energije u odnosu na BDP, pa to tako izgleda. Znači u principu nije to, znači nije ovo što ste vi rekli, nego
da, naravno.
Znači što budemo više napredovali i razvijali se tehnološki, a to se sad dešava, rekao sam sad sa mnogo ovih kompanija, znači manje trošimo energije, a BDP raste. Zašto raste? Zato što imamo više zaposlenih, jel tako? Smanjuje se nezaposlenost, rastu plate 5%, 10%, znači one rastu i samim tim ćemo da imamo izbalansiranije to. Znači to je energetski intenzitet i zato se mora se, to kaže, stručno kažu, treba da se razvija neintenzivna industrija. I onda bi to, doći ćemo do toga. Naravno, to male zemlje imaju manje toga, ali evo, vidite, mi polako hvatamo priključak.
Koliko energije proizvodimo iz fosilnih goriva?
Pa vidite, ja ne znam procena tačno, moram priznati da to nisam, nemam tačan podatak, ali mi proizvodimo priličan broj, mi fosilnih goriva imamo. Ono što ja kada razgovaram sa predstavnicima drugih firmi, to jest firmi iz drugih zemalja, i kada obilazim od njih, moje uvijek ključno pitanje njima je kad oni kažu vi trošite mnogo fosilnih goriva, a ja pitam, a da, koliko ste vi trošili do pre 10-15 godina, to jest dok ste imali fosilnih goriva. Znači imao sam situaciju da vidimo recimo jedan rudnik u Japanu koji je bio najveći rudnik u Aziji koji je do 80 neke godine radio. Do tada niko nije razmišljao ni o ekologiji, ni o potrošnji, svemu. Znači imali smo tu situaciju u Nemačkoj. Znači, ali s druge strane imamo i sada zemlje Europske unije, Poljsku, koja isto troši jako veliki mnogo fosilnog goriva za pravljenje struje. Znači, svaka država se koristi ono što je interesno.
Čime raspolaže.
Da imamo stabilnu energiju i da imamo što je jeftinije moguće energiju. To svaka država pokušava da radi. A naravno ne zapostavljamo ovo drugo i to smo malo
pripučili. To razvijamo, da.
Razvijamo tako da u jednom momentu će se to iznivelisati i bit će kako treba. Ali iluzorno je da ne trošiš nešto što ti daje najveću mogućnost da tvoji građani žive bolje. Tako da...
Tako je.
Zlonamerne su priče, uglavnom oni koji su to već potrošili.
Da. Priče se uglavnom odnose na zagađenje životne sredine.
Pa naravno, sad kad su oni razvili svoju zemlju, kada su im građani stigli do nekog nivoa, onda su počeli o tome da pričaju. Znate, mi više rudarstvo poklanjamo, rudarstvo je velika šansa Srbije.
Znači, razvojna šansa,
ali da ne gledamo ovo, znači ovo je stvar za zadržavanje jeftine cijene struje da budemo stabilni. Znači rudarstvo kao rudarstvo u okviru, pošto ovo je ministarstvo, predstavlja ministarstvo rudarstva i energetike, je zaista veliki potencijal i mi očekujemo da rudarstvo eksplodira u narednom periodu i da zaista dođe po našem planu neko da bude 5% od BDP-a da predstavlja rudarstvo. Mi očekujemo, znači imamo sređen Bor kao jedan veliki problem koji je sada rešen, koji je onako super delo, znači neverovatno rješenje da smo uspjeli to da rešimo, znate, to je ozbiljna priča. Pored toga ima, odmah pored Bora je nalazište Čukaru Peki koje u svetu zovu zver zbog količine koncentrata bakra i zlata i ono koji se paralelno sad radi na tome da se otvori, to će ceo taj region da podigne. To nije mali region, kad kažem region ne mislim samo Bor, nego ceo region. S druge strane zemlje imamo Jadar oko Loznice gde očekujemo relativno brzo, znači proces u rudarstvu je malo sporiji, znači istraživanje i sve ostalo, očekujemo relativno brzo otvaranje i vađenje litijuma, znači, gde radi najveći svjetski firma Rio Tinto. Okolo opet ima manje firme koje se isto time bavimo. Onda mi trenutno imamo preko 200 istražnih prava u Srbiji, zaista to nekoliko tih istražnih prava su došli do faze da će krenuti u sljedeći korak, a to je otvaranje rudnika kao recimo Čukaru Peki, kao očekujemo uskoro Rio Tintu i kao još neki manji. Znači to je o tome kad pričamo o rudarstvu, treba o tome da pričamo, a ne o kao što pokušavaju da nas neki na televiziji pričamo o uglju. Ugalj služi da bi država mogla da funkcioniše i da bi imali struju, da bi imali stabilnu struju i da bi bila prihvatljiva za građane Srbije.
Srbija je započela gradnju nacionalnog magistralnog gasovoda od Bugarske do Mađarske granice kojim će se dopremati gas iz Turskog toka. Šta Srbija dobija kroz ovaj projekat, dakle kroz gasovo Turski tok?
Pa vidite, Srbija je do sada imala prvo jedan problem, a to je da imamo samo s jedne strane dotok gasa. Znači nismo imali mogućnost, sigurnost da ako se odatle prekine mi ne bismo imali gas, ili tako. Znači nastavak Turskog toka koji prolazi kroz Srbiju će pomoći ovome što smo pričali, reindustrializacija Srbije. Znači svako ko dođe od stranih partnera, od firmi koje se dovode, ne pitaju da li imate put, da li imate energiju. Energija koja je njima najprihvatljivija jeste i svi traže gas. Tako da ovaj gasovod koji će ići u dužini od 403 kilometara sa jednom velikom kompresorskom stanicom će zaista tome doprineti da budemo još privlačniji, da kažem, za strani investitori koji dolaze. Znači, svi se oni vezuju svuda, ne samo kod nas za to. Tako da Srbija time dobija zaista, zaista puno. Znači, u sigurnosti, u bezbednosti ćemo biti sami za sebe, mislim, bezbedni što tiče energije i što ćemo privući nove kompanije koje, kažem vam, uglavnom svi to prvo pitaju. Znači, pored puta, da li imaju dobru infrastrukturu, znači, druga stvar je da li imaju energiju koja se koristi u industriji, to je gas kao najbolja.
Da, dakle, postaćemo tranzitna država kada je gas u pitanju, od toga će ostvarivati prihode, ali to otvara i mogućnost za dalji razvoj.
Tako je.
Gasa, što omogućava i novu, kako ste rekli, nove industrijske privredne zone i dalju reindustrializaciju zemlje. Da li su već počele konkretne aktivnosti na realizaciji ovog projekta?
Pa vidite, od toga se pravi neka fama. Sada da li je počelo, mislim, ja da podsjetim samo da smo još negdje 27. juna 2017. godine je potpisana i određena mapa puta kuda će ići, to i predsjednik Vučić je što više puta govorio i spominjao. Jednostavno mi radimo po toj nekoj mapi ove rada. Trenutno se radi, izdate su pripremne dozvole kojih ima nekoliko, neke su već izdate i počelo je sa nekim radovima. Počeli su 25. aprila su neki radovi počeli. Za neke od tih dozvola postoji građevinski, tu se krenulo, ove ostale su znači u pravcu toga, znači očekujemo da sve to bude vrlo brzo urađeno. Radi se, tri deonice se rade i sedam različitih pravaca plus neki specijalni tim za reke, za kosine, za ono što sve što može da pomogne da se brzo uradi, jer mi očekujemo i plan je da se taj projekat ceo završi do 18. decembra 2019. to jest ove godine, znači ne pričamo o nekoj dalekoj budućnosti. Projekat je ogroman, znači 180.000 tona cevi će biti potrošeno, od kojih je već na stigli su već, da kažem, i na trasi su 40-50%. Radovi se zaista odvijaju, da kažem, i uposleno je, ono što je isto bitno, uposleno je puno naših kompanija, znate, koje to rade. Znači, ima i direktan korist, ovo smo pričali malo pre, ali indirektna kroz upošljavanje kompanija, ljudi, plaćanje poreza u zemlji. Znači, zaista je jedan onako veliki projekat koji Srbiji možda donese samo dobro, naravno. Mi smo vrlo, da kažem, zadovoljni što nam se pružila ta mogućnost. A da ne govorimo, ili da govorimo i o bezbednosti, znači nismo više zavezani samo na jedan izvor dotoka gasa, nego će imati dva, čak pravimo i druge interkonekcije, znači koje će u dogledno vreme, znači mi zaista ne odbijamo o tome, ako govorimo i politički i geopolitički, mi se nikad ne opredeljujemo po tome, nego gledamo u interesu Srbije. To je predsjednik Vučić jedan put je rekao, znači mi ćemo raditi svima koji nam obezbede jeftino gorivo, znači jeftinu energiju i stabilnost u snabdevanju. I zato mi radimo tu interkonekciju sa Bugarskom. Znači, povezanost također radi se zbog sigurnosti i neka interkonekcija sa Rumunijom, jer se očekuje da u nekom narednom periodu oni imaju svoj gas, pa su naše neka nalazišta, što bi nama pomoglo, jer smo blizu, tako da imamo opet jeftin gas. Ali također radimo otvoreni smo za povezivanje i radi se na tome za ovaj LNG terminal koji će se napraviti, znači još se nije napravljen u Aleksandropolisu dole u Grčkoj, tako da zaista pokušavamo da imamo sa svih strana, zašto? Iz našeg interesa i zbog naše bezbednosti, a bezbednosti znači da imaš prvo stabilnu energiju i drugo od toga zavisi cijela privreda, a drugo i da imaš energiju koja je jeftina, znači to je... Ne možemo i da idemo protiv naših interesa, naravno.
I za kraj da vas pitam, prosto to je pitanje koje mnogi postavljaju, da li je gas energent ovog veka, 21. veka, a da li će obnovljivi izvori biti glavni energent u sljedećem veku?
Pa vidite, to je, za gas možemo kao što postoje procene, znači imamo procenu međunarodnih agencija i Svjetski kongres koji je bio prošle godine je predvideo da do 2040. godine će oko 40% se povećati potrošnja gasa u odnosu na sada, a to je dosta, znate, to je samo do 2040. godine, što pokazuje da jeste gas, znači što je ipak najčistiji, najjednostavnije ga dovesti. Sad vidjet će se to kako će se ići zbog cene i tako dalje, a obnovljivi izvori su nešto što paralelno idu sa tim, znači ne možemo da očekujemo da obnovljivi izvori budu dominantan, ja verujem još dugi niz godina, ali zaista treba raditi na tome zbog očuvanja prirode i zbog nekih stvari
o kojima smo pričali,
sa ne ponavljamo.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijatan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.